Ja, kjære Herre Jesus, takk for enda en ny mulighet til å samle sammen rundt deg og ditt ord. Må du være hos oss nå, Herre, og åpne oss opp for ditt ord. Hjelp oss å ta det til oss, lære av det, og få trøst av det, og leve ved det, Herre. Hjelp meg her jeg står, og vær du hos oss alle ved din Hellige Ånd. Amen. Da leser vi fra Johannes kapittel 17, og versene 20 til og med 26. Og det er Jesus som sier det her. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett. Og jeg i dem, og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden skal kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Ja, dette var ordene, Hellige Far. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Ja, etter at Jesus hadde innstiftet nattverden, og like før han skulle bli tatt til fange for å korsfestes, så holdt Jesus en avskjedstale for disiplene. Og etter avskjedstalen så løftet Jesus blikket og ba. Og bønnen han ba, den finner vi gjengitt i Johannes kapittel 17. Og som Olav sa innledningsvis, så er dagens prekentekst avslutningen på denne bønnen. Og denne bønnen som Jesus ba, den kalles for Jesu ypperste prestelige bønn. Og vi kan si at Jesus fyller tre gamletestamentlige roller, eller hovedembeter. Han er konge, han er profet, og han er ypperste prest. I 1. Mosebok kapittel 14, kan vi lese om Melkisedek som velsigner Abraham. Vi får ikke så veldig mye informasjon om denne litt mystiske skikkelsen Melkisedek, men vi får vite at han var konge i Salem, og han var prest for den høyeste Gud. Og Hebreerbrevets forfatter forteller oss at Jesus er ypperste prest på Melkisedeks vis. I Hebreerbrevet 7,3 står det å lese om Melkisedek. Han er uten far og uten mor, uten ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Da skjønner vi at denne Melkisedek som levde på Abrahams tid, er et bilde som peker fram på Kristus. I salme 110, som er en messiansk salme, så sier David, «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». I gamle Israel så kunne ikke en og samme person være både konge, ypperste prest og profet. Men Jesus er alle tre, og vi kan legge til i bestemt entall. Han er kongen, profeten og ypperste presten. Som konge har han herredømme og er opphøyet over alt og alle. Og som profet er han sendt av Gud og taler hans ord. Og som ypperste prest er han mellommann mellom Gud og mennesker. Prestetjenesten var et viktig embete i den gamle pakt, men det var ikke hvem som helst som kunne bli prest. Ved Sinai innviet Gud Aaron og etterkommerne hans til prester. Det var bare de som var av Levi stamme og slektene til Aaron som ble prester og skulle utføre prestetjeneste i tabernaklet og senere i tempelet. Presten gjorde sin tjeneste på vegne av folket. På den store forsoningsdagen gikk ypperstepresten inn i det aller helligste. Det var et rom innerst i tempelet, hvor arken, kisten med lovtavlene, sto. Arken representerte Guds nærvær. På lokket på kista var det skulpturer av kjeruber, og dette lokket kalles nådestol. På den store forsoningsdagen skulle ypperstepresten gå inn i det aller helligste og stenke blod av offerdyret på nådestolen. Og det var bare denne ene dagen i året han kunne gå inn der, og ingen andre kunne gå inn. Ja, det sies at de knyttet et tøv rundt det ene benet eller magen på ypperstepresten, så hvis han skulle få et illebefinne der inne, så kunne de dra han ut igjen. Og mellom det hellige og rommet som kaltes det aller helligste hvor arken sto, hang det et forheng som skillevegg. Men det forhenget var ingen enkel gardin. Det var et flere centimeter tjukt vevd forheng, kanskje like tjukt som en knyttneve. Umulig å rive i stykker. Og på forhenget var det innvevd bilder av kjeruber. Og en kjerub er en type engel. De nevnes noen ganger i Bibelen. Og i Esekiel får vi en nøyere beskrivelse av dem. Vi skal ikke gå nærmere inn på det, men vi kan i alle fall si at en kjerub er et mektig vesen, og noe ganske annet enn det den allmenne oppfatningen av hvordan en engel er. Og forhenget med kjerubene skulle symbolisere at veien inn til Gud er utilgjengelig for mennesker, og det peker tilbake til syndefallet, og da Adam og Eva ble jaget ut av paradiset. Da satte nemlig Gud kjeruber med det flammende sverd for å vokte veien inn til livets tre. Og ingen ville verken våge eller ha sjans til å komme seg forbi dem. I den gamle pakt måtte dyr offres for at synd skulle bli tilgitt. Moseloven har mange forskrifter om hvordan offringene skulle foregå. Og i Hebreerbrevet står det at uten at blod blir utgitt, så er det ingen tilgivelse for synd. Og det forteller oss at synd er alvorlig. Ja, det er så alvorlig at den eneste som kunne gi en permanent løsning på synden, det var Gud selv. Han måtte bli et menneske som en av oss og gi sitt blod som offer. I vår tid så snakkes det ikke så mye om synd. Det er liksom litt umoderne. Og så tenker mange at Gud må vel ha fulgt med litt i tiden han også. Så synd er vel ikke lenger noe aktuelt tema. Det er vel noe man var mest opptatt av før i tida, da prestene hadde sorte kapper og store pipekraver. Men Gud forandrer seg ikke. Han er fremdeles den samme Gud som han var da han jaga Adam ut av hagen, da Adam brøt budet om å ikke ete av kunnskapens tre, og Gud sa, du skal dø. Bibelen forteller oss at Gud vredes over synd, og det må vi vite. Men vi må klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Vi må være klar over at Gud er hellig og ikke kan tåle synd. Bare da kan vi få et rett gudsbilde. Men for deg som tror på Jesus, så skal du ikke gå rundt og være redd for at Gud er vred på deg. For den som er i Kristus er renset ren for sine synder. Når Gud ser på deg, så ser han deg gjennom Kristus. Hans rettferdighet er din rettferdighet. I Kristus er du fullkommen i Guds øyne. I Romerbrevet 5:1 står det, «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Offringene i den gamle pakt var et nådemiddel og et skyggebilde på det som skulle komme i Kristi forsoning. Yppersteprestene gikk inn i det aller helligste i tempelet med blod av offerdyr. Men offerhandlingene måtte gjentas gang på gang, for folket fortsatte å synde, og blodet av dyr var ingen varig løsning på synden. Men vår ypperste prest, Jesus Kristus, han ofra ikke bukker og lam, han ofra seg selv. Som det perfekte syndfrie sonofferlam ga han sitt liv på Golgata kors. Han gikk inn i himmelen, inn i Guds hellige nærvær med sitt eget blod. Blodet som utsletter og renser fra all synd. I Hebreerbrevet 9:12 står det, «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning.» Jesu død var et fullkomment offer. Derfor gjelder det for all tid, både framover og bakover. Og det gjelder alle, en gang for alle. Og så husker vi at da Jesus døde på korset, så revna det tjukke forhenget i tempelet, fra øverst til nederst. Og det forteller oss at veien inn til Gud, som ble stengt og gjort utilgjengelig ved syndefallet, den er nå åpen. Dagens tekst startet med at Jesus i bønnen sier, «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.» Her sier Jesus at han ber for de som kommer til tro ved apostlenes ord. Og det er oss det. Helt konkret så ber han for deg og for meg. Og han gjorde det ikke bare da, men han gjør det fremdeles. Tenk at han som er Herrenes Herre, han går i forbønn for deg og meg. Ja, han er i stadig tjeneste for oss. I Hebreerbrevet 7:25 står det, «Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Forrige søndag så ble det lest fra Åpenbaringen, kapittel 1, hvor Johannes får se Jesus på Herrens dag. Vi fikk høre at Jesus var kledd i en fotsid kappe med et gullbelte ombundet under brystet. Og det er nettopp klesdrakten til en ypperste prest i tjeneste. Kristus er i tjeneste for sin kirke, sitt folk, for deg og for meg. Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss, står det i Romerbrevet kapittel 8. For et herlig evangelium. Og når du har det vanskelig, når du er syk, når du synder, Jesus nevner ditt navn for Faderen og ber for deg. Og han vet hva du trenger. Det er godt å vite at vi har venner som har omsorg for oss og ber for oss. Og verdien av forbønn fra andre kristne er høy. Men tenk at også Jesus, han som er vår frelser og vår Gud, han er også vår venn, og han har omsorg for oss. Ja, ingen har større omsorg for deg enn han, og han ber for deg. Derfor kan også Peter si, som han sier i sitt første brev, kapittel 5, vers 7, «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» «Dem som ved deres ord kommer til tro på meg», sa Jesus. «Vi tror på Jesus fordi vi har hørt om ham og lært om ham. Vi har fått forkynt evangeliet om ham. Og vi tror på det gamle testamentet og oppfyllelsen av det i det nye. Og dette kan vi vite fordi vi har en lære som apostlene har overlevert.» Man kan iblant høre noen si, «Ja, Jesus kan vi høre på, men Paulus, han må vi ta med en klype salt.» Men det er en kortslutning. Apostlene ble gitt en helt spesiell autoritet av Jesus. Apostlenes lære er Jesu lære. Det er ingen motsetning. Da Jesus sendte ut sine sendebud i Lukas kapittel 10, sa han, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg.» Kristendom er ikke en filosofi hvor man liksom kan sitte og tenke seg fram til ting, og så kan jeg si at for meg er det sånn, men for en annen er det sånn. Kristendom er ikke en buffé hvor man kan velge det man synes er greit, og så droppe det man ikke liker. Jeg kan ikke liksom forme den litt etter mitt eget forgodtbefinnende. Nei, kristendommen er en lære gitt oss av apostlene. Og hovedpunktene i læren er oppsummert i trosbekjennelsen som vi framsier hver søndag. Den kalles jo nettopp for den apostoliske trosbekjennelsen. Og med den så bekjenner vi for Gud og mennesker at vi tror på Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, slik Bibelen og apostlene har lært oss. Ja, vi bekjenner en felles kristen tro, og den knytter oss sammen. I Kolosserbrevet 2:2 sier Paulus, at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knytte sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvise innsikt, til kunnskap om Guds mysterium, som er Kristus. For også kjærligheten henger nøye sammen med kunnskapen om Gud. Paulus sier i Filipperbrevet 1:9, «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Derfor er det viktig for en kristen å ha kunnskap. Bibelen er Guds levende ord, og der har han åpenbart seg. Et menneskes forhold til Skriften henger nøye sammen med forholdet til Gud. For den kunnskap som Bibelen snakker om, er det samme som kjennskap. Det er kjennskap til en person, et personlig forhold til Jesus Kristus. I gamle dager ble kristne gjerne kalt for lesere. Folk brukte den betegnelsen fordi kristne leste mye, først og fremst Bibelen, men også andre oppbyggelige bøker av kristne forfattere. Da kan jo vi spørre oss selv, hvordan står det til med oss i vår tid, kanskje spesielt vi i min generasjon og de som er yngre? I diskusjon med fariseerne sa ofte Jesus, «Har dere ikke lest?» Og i mange tilfeller måtte nok vi ha svart, «Nei, det har vi ikke.» Og i Markus 12:24 sier Jesus, «Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft?» Så vil nok mange raskt innvende at før i tiden så hadde folk mer tid. I våre dager så har vi så lite tid, og dette angår like mye meg selv. Men jeg tror at i fleste tilfeller så er det en dårlig unnskyldning. Det handler om prioritering. Før i tida gikk mesteparten av tida vår med til å jobbe så man fikk klær på kroppen, tak over hodet og mat på bordet. Det er vel først i vår tid, i vår del av verden, at vanlige folk har rikelig med fritid og bruker pengene sine på andre ting enn det som er strengt nødvendig for livets opphold. Vi har som regel tid til hytte, båt og hobbyer. Og nå er det ikke noe galt med disse tingene i seg selv. Det er når disse tingene får for stor plass, det er galt. Eller, hva med TV-en? Vi har som regel tid til å se på de TV-programmene vi har lyst til å se. For underholdning, det liker vi. Og det er nok noe som kjennetegner både unge og voksne i våre dager. Folk vil underholdes. Og man blir rastløs dersom noe oppleves som kjedelig. Derfor skal det også gjerne skje ting på møtene. Det bør ha litt underholdningsverdi. Er det sang og musikk, så må det musikalske være av høy kvalitet. At tekstene inneholder god teologi er ikke så viktig. Prekener må ikke være for lange. Helst må det være litt humor, og det må i alle fall ikke være tørt. Det bør være litt lett. Korte andakter er lettere å akseptere. Men vi er avhengig av god og grundig forkynnelse, opplæring og kunnskap. I profeten Hosea 4:6 sier Gud noe svært alvorlig og tankevekkende. «Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.» Her har prester, forkynnere og ledere et spesielt ansvar, men vi har alle et ansvar for å ta til oss og lære videre, for eksempel til våre barn og barnebarn. Som vi leste i teksten, så avslutter Jesus sin bønn med at han ber om at den kjærlighet som Faderen har elsket ham med, den skal også være i oss. Men hva slags kjærlighet er det, og hva er kjærlighet? Ordet kjærlighet kan vi nok høre både titt og ofte for tida. Alt er kjærlighet, kan vi høre, og folk gjør hjertetegn til høyre og venstre og påstår å elske både det ene og det andre. Men jeg tror nok at mange har en ganske grunn forståelse av hva sann kjærlighet er for noe. Ofte er det egentlig snakk om en form for snillisme eller seksuelt begjær. Eller jeg kan for eksempel si at jeg elsker pannekaker med syltetøy. Men er det kjærlighet? Det er vel heller følelsen av at jeg selv blir tilfredsstilt jeg liker, mer enn at jeg har kjærlighet til pannekaker. Kanskje er det ofte egentlig en form for egoisme. Mange mener at den som har kjærlighet skal godta og tolerere alt. Og dersom man sier imot noe, eller sier at en persons valg ikke er rett, da risikerer man ikke bare å bli tatt for å ha lite kjærlighet, men man kan rett ut bli beskyldt for å komme med hatefull tale. Sier man for eksempel at det å leve i et homofilt samliv er feil, ja det er synd, så vil fort omgivelsene påstå at du hater om homofile. Men det er en massiv kortslutning. Det finnes ingen logikk i at man hater noen fordi man er uenig i livsstilen. Man kan være glad i noen og elske noen uten at man er enig i alle valgene vedkommende tar. Og noen ganger kan også det å tale til rette være det mest kjærlighetsfulle man kan gjøre. Tenk på foreldre og barn. Tenk om barn i en familie vokste opp uten å bli rettesatt og korrigert. Det skjønner vi ikke hadde fungert. Og Jesus var full av kjærlighet. Ingen har noen gang hatt mer kjærlighet enn han. Men han gikk ikke rundt og var en dott som var enig med alt og alle. Nei, han sa tydelig ifra. Det er lett å se Jesus kjærlighet da han sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg», til kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Men vi må ikke glemme at han også sa, «Gå bort og synd ikke mer». Den kjærligheten som Faderen elsker sønnen med, og som sønnen elsker Faderen med, er en fullkommen kjærlighet. Ordet som er brukt i Bibelen er agape. Ordet agape finnes ikke i klassisk gresk, men det er et spesielt bibelsk ord. En bibelordbok jeg har sier at ordet bare forekommer én gang i en religiøs tekst foruten i Bibelen. Agape beskriver en kjærlighet som er helt uselvisk. Det er en kjærlighet som ikke venter å få noe tilbake, men som gir av seg selv helt og fullt. Den elsker uten noe fordi. Når vi falne mennesker elsker, er det som regel på grunn av noe. Men Guds kjærlighet til oss, den elsker ikke fordi den finner noe elskverdig i objektet, og fordi det elskverdige heller ikke finnes i meg, eller at jeg liksom fortjener å bli elsket, så kan jeg hvile i at Guds kjærlighet vil heller ikke plutselig ta slutt på grunn av noe jeg gjør. Gud elsker deg og meg fordi han er kjærlighet. Og Guds kjærlighet finner vi uttalt i evangeliet, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Ja, det er kjærlighet. Og når Gud har elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Står det rett til med vårt kristenliv, så vil kjærligheten være en naturlig frukt. Men så vet vi at det er ikke alltid sånn. Vi er ikke alltid så kjærlige mot vår neste. Derfor trenger vi også be om tilgivelse for våre unnlatelser. For mine unnlatelser handler ofte om at jeg mangler kjærlighet til min neste. Og den rette adressen for våre unnlatelsessynder og andre synder er hos Jesus. For ham må vi innrømme vår manglende kjærlighet. Men hvis jeg tenker at jeg skal ta meg sammen og liksom prøve å mobilisere mer kjærlighet, da forsøker jeg på egen hånd å oppfylle loven. For loven krever kjærlighet av meg. Men jeg vil aldri med mine egne gjerninger kunne oppfylle loven, om jeg så brukte all min tid på fromme aktiviteter. Men i Kristus er loven oppfylt. Er Kristus i oss, så vil en sann kjærlighet vokse fram. I avskjedstalen til disiplene ga Jesus dem en nytt bud. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Moses sa at du skal elske de neste som deg selv, men Jesus, han som kom for selv å tjene og gi sitt liv for syndere, han gir kjærligheten en ny målestokk og sier, som jeg har elsket dere. Som søsken i troen, så skylder vi å elske hverandre. Ikke fordi vi er like som personligheter eller har mange felles interesser som i en klubb, men fordi vi alle er utvalgt og helliggjort av Gud. Vi har den samme frelser og Herre Jesus Kristus, og vi er alle sammen del av det samme legeme hvor han er hodet. Dersom vi blir i Kristus, da vil han være i oss, og vi vil elske hverandre slik som han har elsket oss. Da vil det skapes en enhet, og vi vil alle være ett. Og den kjærligheten som finnes blant kristne brødre og søstre, skal vitne for verden om den Gud og frelser som vil gi av sin kjærlighet til alle mennesker. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.